Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និង ជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំ ពុយ ឌីសី និង ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី12មីនាឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
កូរ៉េខាងត្បូងថាចិនជួយជំរុញកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការចរចាកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ100នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតសហភាពអឺរ៉ុបពន្យាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អំពើហិង្សាលើសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាំឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាន
ៅក្នុងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺនៅពេលដែលប្រជាជនបាត់អង្គជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការការអនុវត្តច្បាប់នឹងប្រជាជនឡើងប្រើប្រាស់ច្បាប់ហើយបានឡើងគ្រប់ច្បាប់ហើយហើយមានតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតខ្លួន
អំបញ្ញមិញនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាដែលមានការបារម្ភអំពីភាពផុយស្រួយនៃសន្តិភាពក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសភាសារ៉ុនវិចនៅឆ្នាំ2018គឺបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនៅរដ្ឋតិចសាសកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយុគនេះលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do នឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 5151 94ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដាសូមជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោក
អរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកចុងអ៊ុយយ៉ងបានសរសើរប្រទេសចិនថាបានដើរតួនៅក្នុងការជួយជំរុញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមចរចាអំពីការបញ្ចប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជំនួបរវាងលោកឈុងវីយ៉ុងជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយកម្ពុជាចិនលោកយ៉ាងជាឈីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីជំនួបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរវាងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកឈុងវីយ៉ុងបាននិយាយថាប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីននិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងជឿថាដំណើរវិវត្តទៅមុខជាច្រើននៅក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវគោលបំណងសន្តិភាពនឹងភាពគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការគ្រប់គ្រងនិងការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពីប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកយ៉ាងជាឈីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីគោលជំហររបស់ប្រទេសចិនដែលថាមិនចង់ឃើញឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយសំទោសចង់ឃើញឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយចង់ឃើញការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការចរចាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសន្យាការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេនឹងមិនធ្វើសម្បទានណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមុនជំនួបរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនោះទេហើយនឹងនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដដែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន100នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលជនជាតិចិនទាំងនេះបន្លំបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីទារប្រាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបប្រទេសចិនបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយដោយជនរងគ្រោះនានាបានបាត់បង់ប្រាក់កាសអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរចិនការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅអគារខុនដូកម្ពស់7ជាន់មួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងនោះមានបុរស81នាក់និងស្ត្រី19នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអុកហៃសេឡាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានពន្យាការដាក់ទណ្ឌកម្មរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទាក់ទិននឹងការសង្ស័យអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំនួននៅភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទណ្ឌកម្មដែលមានដូចជាការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិទុកនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឥឡូវនេះប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលចំនួន150នាក់ដែលមានការកើនឡើងម្នាក់តាំងពី6ខែមុននិងប៉ះពាល់ដល់អង្គភាពចំនួន38ដែលក្នុងនោះមានទាំងអាជីវកម្មអង្គការនិងគណៈបកនយោបាយផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធានការនានាដែលធ្វើឡើងដោយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទៅលើជនផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានទំនោរទៅរករុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួននៅតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2014មកសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីយន្តហោះ Malaysia Airlines MH17 ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅលើដែនអាកាសប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដោយសម្លាប់មនុស្ស298នាក់ដែលនេះគឺជាការវាយប្រហារមួយដែលគេបានចោទប្រកាន់លើពួកឧទាមដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បាននិយាយថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដែលហោះមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានធ្លាក់និងផ្ទុះឆេះនៅពេលដែលយន្តហោះនេះចោះចតនៅប្រលានយន្តហោះខាត់ម៉ាន់ឌូដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាយន្តហោះនេះបានបត់ចង្កូតខ្លាំងជ្រុលមុនពេលព្យាយាមចោះចតជាលើកទី2ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ទុះឆេះតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនអាកាសយបង់ក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស71នាក់ជិះនៅលើយន្តហោះនោះដែលក្នុងនោះមានបុគ្គលិកយន្តហោះ4នាក់ផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំង67នាក់មានជនជាតិបង់ក្លាដេស32នាក់ជនជាតិនេប៉ាល់33នាក់ជនជាតិចិនម្នាក់និងជនជាតិម៉ាល់ឌីវម្នាក់ផងដែរសេតវិមានប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកបានសន្យាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថានឹងជួយរដ្ឋនីមួយៗនឹងក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនអំពីការប្រើប្រាស់កំភ្លើងឲ្យបានម៉ត់ចត់និងគ្រប់គ្រងសំណើច្បាប់មួយដើម្បីរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីឆែកឆេរប្រវត្តិរូបអ្នកទិញកំភ្លើងប៉ុន្តែសេតវិមានបានគ្រប់គ្រងចំពោះការគ្រប់គ្រងការពីលើកមុនរបស់លោកត្រាំឲ្យមានការបង្កើនអាវុធអាយុទាបបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលអាចទិញកំភ្លើងមួយចំនួនបានមន្ត្រីសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋនីមួយៗផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យដកហូតកំភ្លើងពីប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដោះអាសន្នឬក៏រារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទិញកំភ្លើងប្រសិនបើពួកគេបង្ហាញអំពីការគំរាមកំហែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏នឹងគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើនកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានី Yamena ប្រទេសឆាតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាតលោក Idris Deby នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោក Muhammadu Buhari លោក Tillerson បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកិច្ចការរបស់លោកជាធម្មតាឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកបានលុបចោលកម្មវិធីមួយចំនួនដោយសារតែលោកមានសុខភាពមិនសូវល្អបេក្ខជនដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានឈ្នះអាសនៈ2ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន4នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញតំណែងសមាជិកសភា4រូបដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយពីអ្នកទាំងនោះបានបញ្ចូលការតវ៉ាទៅក្នុងការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ពួកគេដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកថាមិនសមរម្យអាសនៈ2ទៀតនៅតែទំនេរនៅឡើយនាងអេកណេសជូដែលបេក្ខជនដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសង្ឃឹមថានឹងអាចជំនួសតំណែងលោកណាថានឡូនោះត្រូវបានហាមមិនឲ្យឈរឈ្មោះប្រកួតនៅនីតិចុងក្រោយដោយសារតែនាងបានតស៊ូមតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងកំណត់ជោគវាសនាអនាគតដោយខ្លួនឯង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី12មិថុនាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអំពើហិង្សាលើសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នាំឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសភាអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនៅរដ្ឋតិចសាសកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសឆ្លងមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do និងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 5194ដើម្បីចូលរួមក្រោយការវាយដំសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យមួយរូបដោយចោទថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបើករថយន្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែបានបណ្ដាលឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសីលធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ឃើញថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើជនដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះកើតឡើងដោយសារកង្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌កញ្ញាកាន់វិជ្ជារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅម៉ោងប្រហែល5ល្ងាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសុយសេរ៉េតអាយុ53ឆ្នាំបានព្យាយាមជិះកិច្ចពីការដេញតាមវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរមួយក្រុមនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យស្លាប់ហើយបាក់រត់គេចមិនទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមត្ថកិច្ចអះអាងថាមិនមានរបាយការណ៍បង្ហាញថាលោកបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់របួសឬបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនោះទេព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសានិងជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជារូបនេះបានរងការវាយយ៉ាងដំណំទៅលើក្បាលនិងមុខរបស់លោកហើយត្រូវបានឈាមស្រោចជោកជាំទៅលើខ្លួនហិង្សានេះត្រូវបានថតនិងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មនិងការពិភាក្សានានាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសីលធម៌ក្នុងសង្គមលោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបើតាមរបាយការណ៍បឋមដែលសមត្ថកិច្ចទទួលបានមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលរងរបួសឬបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបើកបររបស់លោកសុយសារ៉េតនោះទេលោកបន្តថាសម្រាប់ការប្រើហិង្សាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើលោកសុយសារ៉េតគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់
គាត់មានសមត្ថកិច្ចអីដែលគាត់ត្រូវតែគប់ឡានដូចជាវាយទៅលើអ្នកបបរទេគាត់នេះមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាអានេះមិនមែនជារូបភាពទី1ឬជាយថាកន្លងមកហើយនៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅលើអ្នកបបរអញ្ចឹងហើយបានឲ្យនាំជួនសុវណ្ណគាត់ប្រកាសឲ្យតាមចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបង្កទៅលើអ្នកបបរហ្នឹងព្រោះអានេះគឺជាធ្វើខុសច្បាប់មួយច្បាប់គឺសិតអីទៅវាយទាត់ដាក់គប់បច្ចាក់ឡានឬគួយឡានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺកាប់ជើងត្រឹមទៅ
បតាមវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរថយន្តថ្មីពណ៌ខ្មៅរបស់លោកសុយសារ៉េតត្រូវបានវាយកំទេចចំណែកលោកសុយសារ៉េតផ្ទាល់ត្រូវរងការវាយដោយដៃមួកសុវត្ថិភាពនិងដំអិតក្រុមប្រជាជនបានឡើងទៅលើរថយន្តរបស់លោកសុយសារ៉េតហើយធាក់កំទេចនិងវាយកញ្ចក់នៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកសុយសារ៉េតគេឃើញមានដំអិតហើយលោកសុយសារ៉េតបានសន្លប់ដោយមានប្រឡាក់ឈាមពេញខ្លួនការវាយដំត្រូវបានបញ្ឈប់ក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយលោកសុយសារ៉េតបានដឹងខ្លួនបន្តិចនិងត្រូវបានគ្រាចូលទៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បានបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗការវាយប្រហារដោយក្រុមមនុស្សបានកើតឡើងជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចបើករត់ការចាប់បានជនសង្ស័យឬជនដៃដល់ក្នុងករណីរំលោភសម្លាប់និងប្លន់ផ្សេងៗពលរដ្ឋបានបញ្ចេញកំហឹងរបស់ពួកគេទៅលើជនសង្ស័យដែលមានករណីខ្លះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់លោកសៀមទូចពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុមានប្រសាសន៍ថាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រហែល5ល្ងាចដោយជនរងគ្រោះបានបើកបរកាត់ផ្លូវ156ក្នុងសង្កាត់ទួលគោកខណ្ឌឫស្សីកែវម្ដុំពេទ្យលោកសង្ឃហើយរថយន្តត្រូវបានស្ទាក់និងឈប់នៅកែងចុងផ្លូវ256លោកបន្តថាការវាយដំទៅលើអ្នកបើកបររថយន្តនោះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់រូបលោកនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកនឹងដោះស្រាយនៅនឹងកន្លែងមិនគេចនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការកើតហេតុនោះបន្តថាប្រហែលកន្លះម៉ោងក្រោយនៃការកើតហេតុនោះទើបប៉ូលីសមកដល់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ស្ត្រីវ័យ32ឆ្នាំម្នាក់ដែលធ្វើការនៅកន្លែងបោះពុម្ពឯកសារក្បែរកន្លែងកើតហេតុប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកចូលរួមវាយអ្នកបើករថយន្តនោះគឺជាអ្នកជិះម៉ូតូដេញតាមរថយន្តមិនមែនប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះទេ អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាការវាយដំនេះបង្ហាញពីការមិនយល់ច្បាស់របស់ក្រុមដែលចូលរួមវាយនិងភាពសាហាវរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកស្រីពិបាកនឹងផ្ដល់យោបល់ថាក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គួរតែគេចខ្លួនឬឈប់ដើម្បីដោះស្រាយ
តែពីគាត់ខ្វះការយល់ដឹងច្បាប់ហើយគាត់មានបាយវាអញ្ចឹងតែពីគាត់រៀនបានតិចអត់យល់ចិត្តគាត់រៀនបាក់ខាចមើលតែអ្នកវាយវាច្រើនទៅតែក្មេងក្មេង
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកលីឆៃលើកឡើងថាប្រសិនបើមានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាមួយហើយមានការសុំទោសពីជនបង្កនោះស្ថានភាពនឹងធូរស្រាលលោកថាការអន្តរាគមន៍តនពេលរបស់សមត្ថកិច្ចគឺជារឿងសំខាន់មួយដើម្បីបញ្ជៀសការវាយដំដោយមហាជន
ខ្ញុំគិតថាបើសិនមនុស្សយើងចិត្តដាច់ទេបងកុំគេកូនយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពេលហ្នឹងយើងលើកដៃស្ពះគេអីឬមួយកំបាច់ទៅវាអាចបន្ធូរបន្ថយតាមហ្នឹងគេឃើញទឹកមុខយើងរៀងស្លូតបូតអីចឹងដែរទៅកុំឲ្យតែយើងមានចរិតចេញមកទៅថាមានឡានជិះហើយអួតអាងនៅក្នុងឡានហ្នឹងទៀតឯងធ្វើចរិតសំរុំឯហ្នឹងគេអ្នកណាក៏ទុកមិនផឹងបានណា
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុយសារ៉េតបាននៅឡើយរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងការវិវត្តនៃសង្គមខ្មែរបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការកើនឡើងនៃការវាយតប់របស់ក្រុមមនុស្សក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្ហាញពីការផុយស្រួយនៃសន្តិភាពក្នុងសង្គមខ្មែរនិងការបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាលើកឡើងថាទង្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលវាយតប់ទៅលើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងបង្ហាញពីភាពផុយស្រួយនៃសន្តិភាពក្នុងសង្គមលោកបន្ថែមថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញសកម្មភាពអសិលធម៌និងជាវប្បធម៌អាក្រក់បែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីការមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម
នៅក្នុងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺនៅពេលដែលប្រជាជនបាត់បង់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការការអនុវត្តច្បាប់នឹងប្រជាជនលែងប្រើប្រាស់ច្បាប់ហើយបើលែងគ្រប់ច្បាប់ហើយហើយមានតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតខ្លួនដែលគាត់អាចគិតឃើញនឹងគឺបលែងកំហឹងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាក់ស្ដែងទៅលើបុគ្គលដែលពេលខ្លះខ្វះការគិតគូរពិចារណាតើបុគ្គលណាខុសបុគ្គលណាត្រូវ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនបន្តថាការប្រើអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលមកពីការខ្វះការពិចារណាទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមជាតិទាំងមូលនឹងថាសមត្ថកិច្ចត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដោយស្មារតីនិងត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងពីទុះទាន់និងការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ដែលបណ្ដាលមកពីទង្វើទាំងនោះ
ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជននិងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងហើយរូបភាពទាំងអស់នោះក៏បានសម្បផ្នែកក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបរទេសដែលគេឃើញរូបភាពដ៏គួរឲ្យខូខើរន្ធត់បែបនោះបើសិនជាអ្នកដែលគេចង់មកលេងស្រុកខ្មែរនោះប្រហែលជាគេគិតឡើងវិញហើយអ្នកដែលមានគម្រោងមកខ្លះនោះប្រហែលជាអាចលុបការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនថងក៏មិនដឹង
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូកាលពីឆ្នាំ2016ការវាយប្រហារដោយមហាជននេះកើតឡើងចំនួន3ករណីក្នុងនោះបង្កឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់រីឯក្នុងឆ្នាំ2015ការវាយប្រហារដោយមហាជនកើតឡើងចំនួន7ករណីក្នុងនោះមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាចំនួននៃការប្រើហិង្សាដោយមហាជនទៅលើជនបង្កបទល្មើសមានការកើនឡើងវិញនៅឆ្នាំ2017និង2018នេះបន្ទាប់ពីមានការថយចុះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកលោកថាកត្តានេះបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយពីការចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើលោកសុយសារ៉េតនៅឡើយបើទោះបីអាជ្ញាធរបានចេញសេចក្តីប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតបាក់ថំបានចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋ Texas នៅសប្ដាហ៍មុនក៏សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018នេះអាសនៈទាំងអស់ចំនួន435នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយអាសនៈ 1/3 នៃព្រឹទ្ធសភាដែលមានចំនួន100នឹងត្រូវបោះឆ្នោតឡើងវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក និងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងលោកជាម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA បានពិនិត្យសាររឺមើលអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូចិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋ Texas ដែលជារដ្ឋអភិរិយនិយមពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាក់ធំដែលជាសញ្ញាដំបូងនៃការកើនឡើងពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដែលប្រហែលបង្ហាញពីការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនិងគណៈបកទាំងពីរនិន្នាការមួយដែលបានបង្ហាញរួចហើយគឺការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីជាពិសេសខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោកស្រី Lizzie Penniel Fletcher នៅក្នុងរដ្ឋ Texas លោកស្រី Lizzie Penniel Fletcher បានថ្លែងថា
We feel like it's time for our voices to be heard and for us to have a seat at the table.
យើងមានអារម្មណ៍ថាវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យគេឮសំឡេងរបស់យើងនិងជាពេលវេលាដើម្បីយើងមានអាសនៈមួយនៅក្នុងសភា
ពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការជំទាស់ប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Trump ដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការស្វាស្វែងរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏បានចេញមកបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Texas នៅសប្តាហ៍នេះហើយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនកំពុងគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកស្រី Jennifer Draben អ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថា
But he is doing a lot of good for this country and I hope they see that we have people
លោកប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើការងារដ៏ល្អយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេមើលឃើញថាយើងមានពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅទីនេះដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីរបស់យើង
លោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏ជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រកុំឲ្យនៅស្ងៀមក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
You're sitting back you're watching television
អស់លោកអ្នកដឹងទេថាអស់លោកអ្នកកំពុងបន្ទូដៃលោកអ្នកកំពុងមើលទូរទស្សន៍ហើយនិយាយថាអូប្រហែលខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះទេយើងទៅប្រឆាំងឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់មកយើងបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ហើយយើងមិនអាចឲ្យរឿងនេះកើតមានឡើងឡើយ
លោក Bill Gaston ជាអ្នកវិភាគនិយាយថាថ្មីបើមានភាពលំបាកខាងនយោបាយនៅឆ្នាំទី1នៃការកាន់តំណែងក៏ដោយប្រធានាធិបតី Trump បានប្រមូលផ្តុំពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងលោកលោក Bill Gaston នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The more strongly a voter identifies with the
អ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនឡើងចូលរួមជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះមានទំនោរផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនៅក្នុងការជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលឥឡូវនេះជាគណៈបករបស់លោក Trump
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីមានអត្រានៃការគ្រប់គ្រងបែបនេះក៏ដោយការគ្រប់គ្រងនេះនៅតែទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Tim Malloy អ្នកស្ទង់មតិបោះឆ្នោតបាននិយាយថា
As the president goes down the trust and desire to vote for Republicans goes down
នៅពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីធ្លាក់ចុះទំនុកចិត្តនិងការប្រាថ្នាបោះឆ្នោតឲ្យពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ធ្លាក់ចុះដែរហើយនេះជានិន្នាការដែលកំពុងកើតមានឡើងប្រឆាំងនឹងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋពួកគេមានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏លំបាកនៅខាងមុខ
លោក John Hudak និយាយថាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្រេចរួចទៅហើយថានឹងចូលនិវត្តន៍នេះជាសញ្ញាមួយទៀតនៃអ្វីដែលអាចជាការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំនេះ
There are many members who are retiring because of what
មានសមាជិកជាច្រើនដែលនឹងចូលនិវត្តន៍ពីព្រោះតែទស្សនវិជ្ជានយោបាយមានមនុស្សចង់បានអាសនៈដែលកាន់កាប់ដោយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងជាងអាសនៈដែលកាន់កាប់ដោយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
ជ័យជំនះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាអាចធ្វើឲ្យជាប់គាំងរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងសភាដែលអាចជារយៈពេល2ឆ្នាំដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ប្រធានាធិបតីឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកក្រោយនៅឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប បាទតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do និងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរបាទលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមលោកសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកខេមរាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យប្រិយមិត្តដូចបានជ្រាបស្រាប់អំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទហើយនឹងទំព័រ Facebook ដើម្បីសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជំរាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសូមជំរាបសួរលោកអំសំអាតពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនសូម
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VA ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីហើយនិងការដែលកើតឡើងបទុសរាយកន្លងមកនៅក្នុងខេត្តកោះចេះឬក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានសង្ខេបត្រួសត្រាអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះចេះនៅក្នុងស្រុកស្នួលហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះលោកបានស៊ើបអង្កេតទៅដល់ដំណាក់កាលណាហើយហើយរកឃើញយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណ
បាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការលីកាដូក៏ដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលបានធ្វើការទាក់ទងនៅរឿងនេះយើងសង្ខេបទី1យើងឃើញថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅអំពើហ ংস ាដែលមានការផ្ទុះអាវុធហ្នឹងគឺយើងឃើញជាលទ្ធផលយើងឃើញមានមនុស្សចំនួន3នាក់ដែល3នាក់ហ្នឹងគាត់អាងថាគាត់របួសដោយសារត្រូវក្របកំភ្លើងហើយនៅក្នុងនោះគឺមានម្នាក់គាត់បានមកធ្វើការវះកាត់នៅទីក្រុងប៉ែតទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយកក្បាលក្របចេញហើយម្នាក់គឺគាត់មិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលដោយសារគាត់របួសស្រាលដែរនៅផ្លូវខាងតាមអញ្ចឹងគាត់ទៅបាទគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនហើយលៀងហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញហើយម្នាក់ទៀតគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យកាចេះហើយក្រោយពីមានការព្យាបាលនិងលៀងហើយតែគាត់ទៅនៅជើងឆ្វេងហ្នឹងគឺគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរនេះគឺអ្នកដែលបានរងរបួសដោយសារក្របកំភ្លើងហើយយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនទៀតបាទពី3នាក់ទៀតដែលរងលពោះប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារតែរឿងការប៉ះទង្គិចគ្នាបាទនៅពេលដែលមានហ ংস ាហ្នឹងគឺមានការប៉ះទង្គិចមានការវាយដំគឺមានការរងរបួសហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមានម្នាក់ដែលគាត់រងគ្រោះបាក់ដៃបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមបាទគាត់បាក់ដៃឆ្វេងបាទដោយសារការវាយដំហ្នឹងហើយមនុស្ស8នាក់បាទដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះគឺមានអ្នកដែលបាក់ដៃសន្តិសុខកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកំពង់ចាមនឹងផងហើយទាំង8នាក់ហ្នឹងគឺបានបញ្ជូនទាំងមនុស្សទាំងឈ្មោះរហូតទៅដល់សាលាការហើយនៅថ្ងៃនេះគឺសាលាការបានធ្វើការសម្រេចឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ប្រព័ន្ធសាលាការនេះតកតោនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងហើយចំណែកឯរឿងបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃ8ដែលកើតហេតុថ្ងៃ8ថ្ងៃ9និងថ្ងៃ10ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការចូលទៅបំផ្លាញនៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានន័យថាកម្លាំងចម្រុះបានចូលទៅហើយធ្វើការដុតបំផ្លាញផ្ទះទាំងអស់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ទុកថាធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយធ្វើការបិទបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ចោលហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់បានជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចេញយើងមើលទៅវាពិបាកភ្នែកនៅពេលដែលឃើញគាត់ យកឯបានចេញទាំងប្រផិតប្រផាយទាំងភ័យទាំងខ្លាចក្នុងការយកឯបានចេញហើយពីជាប្រវត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមើលសួរគាត់ទៅគាត់ថាភាគច្រើនគឺទី1គាត់ចាប់ចូលរស់នៅនឹងការកាប់ហ្នឹងមានខ្លះ4ឆ្នាំខ្លះ3ឆ្នាំខ្លះ2ឆ្នាំហើយនឹងបន្តមក1ឆ្នាំ2017ហ្នឹងក៏មានបន្តនៃការកាន់កាប់រហូតមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងនេះវិញវាមាន2ចំណុចទី1បើសិនជាអាជ្ញាធរលោកចោទថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅនៅដីដែលក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលទៅកាន់កាប់កាប់ឆ្កាតើក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរនឹងមានប្រាប់មានហាមប្រជាពលរដ្ឋទេឡើយទៅនេះហើយទី2បើតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានដែលយើងស្រាវជ្រាវថាពួកគាត់ខ្លះគឺមកពីខេត្តផ្សេងហើយគាត់ទិញគេបាទគេលក់ឲ្យហើយគាត់ទិញក្នុងតម្លៃពី300ឬក៏500ក្នុងមួយហិកតាគាត់កាប់ហើយគាត់កាប់ឆ្កាហើយគាត់ធ្វើការដាំដំឡូងហើយអត់មានអ្នកណាហាមឃាត់គាត់ពេលហ្នឹងទោះថាតែអានេះវាជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនឹងថាមានអ្នកដែលអះអាងជាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯមុតហ្នឹងមិនន័យថាជាកម្មករឬក៏ធ្វើការហ្នឹងមានការដល
់បាទលោកសម្បត្តិសូម
តាំងខ្លួន
បាទសូមអរគុណស
ូមស្នាមបាទបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរឲ្យលោកអំសំអាតជាប្រធានបច្ចេកទេសក្លំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ជាវាគ្មិនបាទសូមជើញតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 515194ហើយនិងតាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA លោកសំអាតសូមអភ័យទោសដោយសារមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានទូរស័ព្ទចូលមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងសូមស្លេះលោកបន្តិចសិនគឺលោកននបាទលោកននសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
ជំរាបសួរលោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអមស្មាតផងបាទ
បាទបាទជំរាបសួរបាទ
បាទបាទអឺខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងដំណោះដីធ្លីនៅពាជីវរដ្ឋនៅអាជ្ញាធរហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញពីមុនមកវាមានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងដែរប៉ុន្តែវាគ្មានដំណោះស្រាយណាឲ្យសមរម្យវាប្រើតែអំណាចអញ្ចឹងបានតែចងល់របស់ខ្ញុំវាឆ្ងល់ត្រង់ថាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ដីធ្លីនៅហើយទៅកាប់ឆ្កាព្រៃរស់នៅខ្លះលោតដល់5ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំអីនោះហើយដល់ចុងក្រោយមកក្រុមហ៊ុនគេដេញថ្លៃដេញអីបានអញ្ចឹងទៅអញ្ញាធរដែនដីហ្នឹងទៅដេញទៅដុតផ្ទះសំបែងគ្នាដេញប្រផុសប្រភីនឹងហើយអានេះខ្ញុំលើកសំណួរមួយចូលទៅលោកអ៊ំសមាថានឹងច្បាប់របបយើងកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាជ្ញាធរធ្វើអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវដែរទេលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណា
សំណួរមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
សូមអរគុណចា៎សូមអរគុណលោកននច្រើនបាទឥឡូវមិនទាន់ជូនវេទិកាទៅដល់លោកអ៊ំសមាទេសូមទទួលសំណួរមួយទៀតឲ្យបាន2បាទមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកសុខុមបាទសូមជំរាបសួរលោកសុខុមបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោក
បាទបាទបាទជំរាបសួរលោកសុខខេមរាបាទហើយជំរាបសួរដល់លោកអំសំអាតផងបាទ
បាទសូមអញ្ជើញសំណួរ
បាទបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវនឹងដែលថ្មីថ្មីនេះមានហេតុការណ៍ដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅខេត្តកោះចេះស្រុកស្នួលអញ្ចឹងហើយ
បាទស្រុកស្នួលបាទលោក
សុខនឹងឥឡូវបើសិនបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋក៏តវ៉ាដីធ្លីអញ្ចឹងស្លាប់អញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងថាសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សពីរឿងសំដែងបញ្ចេញមតិអីគឺថាមានសិទ្ធិមានសេរីភាពអីជាហូរជាហាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីអញ្ចឹងហើយសិតនឹងសិតមកពីណាចូលខ្ញុំឆ្ងល់ដែរនេះណាសិតនឹងសិតនៅលើណាឥឡូវខ្ញុំចូលខ្ញុំចង់ សួរទៅលោកអំសំអាតអំសំអាតហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអំសំអាតហ្នឹងតើសិទ្ធិនឹងសិទ្ធិអ្នកណាហ៎សិទ្ធិអ្នកបាញ់ឬសមួយសិទ្ធិជាបរិយខ្ញុំថាសិទ្ធិហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលឬអាស្រ័យថាមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិខ្ញុំថាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយសិទ្ធិរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងឯងដែលមានសិទ្ធិតែជាបរិយក៏អត់មានសិទ្ធិទេអរបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប
់បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសំណួរនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកពៅសំបូរដែលផ្ញើតាមរយៈ Facebook មកដែរដែលលោកបានរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ហើយលោកបានសួរថាហេតុអ្វីពួកអ្នករឹបអូសប្លន់ដីធ្លីសុទ្ធតែបាក់ពួកកាន់អំណាចហើយជាប់ខ្សែស្រឡាយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតទៅហ៊ានប៉ូលីសកប៉ិកកប៉ុកតាមភូមិមិនហ៊ានទៅដោះស្រាយជូនប្រជាជនបានទេរឿងនេះវាខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងបាទលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជារឿងដីធ្លីនឹងជាប់ខ្សែស្រឡាយទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែនេះជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអំសំអាតទទួលសំណួរទាំងនេះបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំសូមចែកជា២ដែរបាទដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅរកើតឡើងនៅទីនោះយើងឃើញថាបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងគឺវាកើតឡើងយូរមកដែរហើយហើយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរស្រុកហ្នឹងមានការចោះដោះស្រាយប៉ុន្តែគាត់នៅថាការទទួលយកចំនួនគ្រួសារនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះហ្នឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាដោយអាជ្ញាធរគាត់ទទួលស្គាល់តែជាង200គ្រួសារប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងគាត់ថាមានដល់ជិត1000ឬក៏1000ជាងគ្រួសារដែលរស់នៅអញ្ចឹងវាខុសគ្នានឹងតួលេខដែលទទួលស្គាល់ក្នុងការដោះស្រាយនឹងហើយបញ្ហាទី2មុននឹងឈានដល់អំពើហិង្សាហ្នឹងបានន័យថាកាលពីថ្ងៃទី7ហ្នឹងមានអភិបាលរងខេត្តគាត់ចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ត្រូវគ្នានៅថ្ងៃទី8នៅពេលដែលដាក់គ្រឿងចាក់ទៅដើម្បីកាយជាព្រំយើងពជាប្រដ្ឋលោកខាត់បាទខាត់ហើយក៏បន្ទុះស្រ័យគ្នាទៅក៏មានអំពើហិង្សានៅទីនោះភាសាបាទហើយមានការបង្ក្រាបមានការចាប់ដោយសារការបង្ក្រាបនិងការចាប់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពជាប្រដ្ឋហ្នឹងលោកមានកំហឹងក៏នាំគ្នាឡើងមកបិទផ្លូវជាតិបាទលេខ7ហ្នឹងពីស្នួលទៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងបាទពេលដែលបិទហ្នឹងហើយបានមានជាអំពើហិង្សារហូតទៅដល់មានការបន្ទុះអាវុធកាត់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាតនេះបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិទោះបីជាមានព្រះអញ្ញាដឹកនាំក៏ដោយអ្នកណាដឹកនាំក៏ដោយនៅក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនេះបើសិនជាកងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅវាអាចនឹងមានអំពើហិង្សាកាត់ឡើងហើយបង្កហានិភ័យបណ្ដៃថាធ្វើឲ្យមានអ្នករបួសឬក៏អាចបង្កហានិភ័យកើតឡើងអានឹងគេត្រូវដកថយដើម្បីពិចារណារកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបាទมันអាចនៅតែយកជំនះទេកាលណាយកជំនះដាច់ខាតត្រូវតែប្រើកម្លាំងប្រើអាវុធកាលណាប្រើកម្លាំងប្រើអាវុធគឺបង្កឲ្យមានអាចនឹងមានរបួសប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនបានរកឃើញអ្នកដែលស្លាប់ទេប៉ុន្តែរកឃើញអ្នករបួសដោយសារក្រុមភ្លើងហ្នឹងគឺ3នាក
់
ហើយអ្នករបួសដោយសារការវាយដំហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទអានេះគឺយើងរកឃើញជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនជាអញ្ញាធម៌លោកថាការពីខ្លួនឬក៏ធម្មមាននៃរូបក៏វាអត់ត្រូវដែរពីព្រោះការពារខ្លួនស្របច្បាប់ឬក៏ធម្មមាននៃរូបទៅតលយៈភាពបន្តែថាបើប្រើអាវុធទៅគេអាវុធដែរបើប្រើហើយអាវុធទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវទៅតលយៈភាពគ្ន
ាប៉ុន្តែអ្នកស្រុកដូចថាមានអាវុធខ្លះដែរណាមានអាវុធពី3ដើមអីចឹងដែរហើយនឹងមានក្បិតផ្គាក់អីចឹងដែរឃើញមានការថតរូបអីចឹងតើរឿងនោះវាពិតប្រាកដដែរដោយថាការទម្លាក់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកអាជ្ញាធរក៏ទម្លាក់កំហុសទៅដល់ប្រជាជនទម្លាក់កំហុសទៅដល់អាជ្ញាធរយ៉ាងដូចនេះ
បាទអានេះយើងមើលទៅតាមវីដេអូហើយទៅប្រជាប្រដ្ឋក៏លោកលើកឡើងដែរថាពេលដែលជាធម្មតាអ្នកស្រែចម្ការក៏ថាមានដែរកបិតបឋៅពេលដែលកាប់ឆ្ការពេលដែលដាំដុះ
ចឹងគាត់កាន់ជាប់មកហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងឃើញគឺអាសនាស្នាបើយើងចាស់បរាងគេថាអាសនាបាញ់សັບបាញ់អីសម្រាប់ណា
បាទមិនមែនអាវុធទេអញ្ចឹ
ងអាទាំងអស់អាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះគាត់ថាអ្នកស្រុកព្រៃគឺមិនអត់ទេផ្ទះណាក៏មានដែរអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់ចាំតតល់ជាមួយសមាជិកមួយអីទេគេថាអានឹងគឺសម្រាប់រមហូបអានេះថា
លោក
សັບរអីអានឹងសម្រាប់ពួកគាត់
បាទលោកសំអាតខ្ញុំសូម
ពេលដែលតតល់នេះយើងឃើញថាគាត់មានកាន់កបិតកាន់អីមែនប៉ុន្តែយើងមើលតរយៈភាពវិញបើកងកម្លាំងយើងឃើញថាបើដល់200នាក់ហើយហើយអាវុធគ្រប់ដៃ
ហើយជាប្រត់
កបិតអញ្ចឹងយ៉ាងហើយគឺយើងត្រូវបាញ់ឡើងលើហើយបើសិនជាមើលទៅអត់ស្រួលទេអានឹងដូចខ្ញុំថាយើងត្រូវផ្អាក
បាទ
លោកដកថយដើម្បីរមត់ចូលបាយដោះស្រាយបាទ
បាទលោកសំអាតជួយចង់សុំឲ្យលោក
ខ្ញុំនៅតែប្រើអំពើហិង្សាទេបាទ
បាទចង់ឲ្យសុំឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីការទទួលខុសត្រូវពីរឿងហ្នឹងអញ្ញាធោក៏មានអ្នកលបួសច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋក៏លបួសរងគ្រោះអញ្ចឹងដែរហើយគាត់ត្រូវខាតការងាររបស់គាត់ហើយរឿងដែលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីក៏នៅដដែលដូចជាអំពើហិង្សាហ្នឹងវាក្របទៅលើអាការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនឹងទៅវិញទៅហើយឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាអ្នកលបួសទាំងសងខាងហើយនឹងអ្នកដែលដូចថាមានបញ្ហារឿងដីធ្លីហ្នឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយឬក៏អាចពន្យារពេលឬក៏អាចមានបញ្ហាអីទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបាទសូមលោកបកស្រាយបន្តិចបាទ
បាទក្រោយចំណុចនេះហើយដែលយើងជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយើងមានការសោកស្ដាយណាស់តាមការពុតពីគីខាណាក៏ដោយយើងអត់ចង់ឲ្យមានអាការហិង្សាឲ្យមានរងរបួសដែរអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះធម្មតាវាអាចនឹងមានការប៉ះទង្គិចអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទាំងសងខាងឲ្យរបួសប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើយើងមើលទៅខាងធ្ងន់គឺវិជ្ជាជីវៈក៏ធ្ងន់ព្រោះគាត់អាចត្រូវនឹងក្រោកភ្លើងហើយមានការរបួសរសាការប៉ះទង្គិចការវាដំនឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅអ្នកណាទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគឺរដ្ឋាភិបាលលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងក៏កងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះសួរថាមានអីដែលចំណេញប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះកងកម្លាំងខ្លះថារងរបួសដែរហើយដែលខូចមែនតើគឺគេរិះគន់
ទៅ
លើគេអត់បានរិះគន់ទៅលើកងកម្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេគេរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យមានបន័យថារដ្ឋាភិបាលគេរិះគន់រដ្ឋាភិបាលព្រោះកងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអ្នកដែលប៉ះពាល់គេឈ្មោះអ្នកដែលគេរិះគន់គឺរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាចង្កាលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺរឿងបុគ្គលទៀតណា
ដែល
គាត់ប្រើប្រាស់ខុសនឹងទិសដៅឬខុសនឹងបទបញ្ជាគាត់ថាបាននៅក្នុងករណីនោះ
នៅក្នុងករណីនឹងតើគួរមានអ្នកដែលចេញមុខហ៊ានដូចថាលាលែងពីតំណែងឬក៏នឹងមានសំណងទៅដល់ពួកគាត់ទាំងសងខាងនឹងទេហើយការដោះស្រាយនឹងគួរតែពន្លឿនយ៉ាងណាទៅតាមលោកបច្ចៈឬក៏លោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចអង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសគេផ្សេងនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញកន្លងមកទេអញ្ចឹងកាលណាមានរឿងប៉ះទង្គិចអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពហ្នឹងគឺគេចេញមុខនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបកស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយពីព្រោះបើយើងមើលទៅវាមិនមែនអ្នកណាទេវាជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានហើយអបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនជាមិនមាននរណាមួយទទួលខុសត្រូវទេទាំងវើទាំងអស់នេះវាខ្លាយជាវប្បធម៌វាអាចនឹងបន្តកើតឡើងជាបន្តទៅទៀតដោយគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយើងចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយដើម្បីរកអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងយកឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទឬក៏អ្នកដែលដៃដល់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទ
ប
ាទសូមអរគុណលោកសម្បត្តិការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការនឹងចំថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែនឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកដើម្បីបកស្រាយអំពីរឿងនេះបន្តិចបាទនៅពេលបន្តិចទៀតលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរហើយលោកអំសំអាតជាប្រធានបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ហើយនឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធីរបស់ Hello VA បាទបាទមានការសោកស្ដាយចំពោះការដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាមួយលោកថេននៅកំពង់ធំ VA នឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកដើម្បីឲ្យលោកបានសួរសំណួរជាថ្មីទៀតឥឡូវសូមអនុញ្ញាតសួរលោកសំអាតមួយសំណួរអំពីថាការអនុវត្តច្បាប់ដូចថាចំថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃ8មីនាហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កំណត់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទហើយអញ្ចឹងតើការចុះអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងជាកតាបកិច្ចដែលថាចាំបាច់បំផុតនៅពេលនោះដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវឬក៏អាចពន្យាពេលបានឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយតើនេះជាកំហុសនីតិវិធីខ្លះទេឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមជួយលោកសម្បត្តិ
បាទជាធម្មតាថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងអញ្ញាធិក៏គេមានយើងនិយាយថាអ្នកប្រចាំការមិនដូចថាក្រុមប្រចាំការផ្ទាល់ហើយនៅតុលាការក៏មានព្រះញ្ញានិងចៅក្រមគេប្រចាំការដែរក៏ប៉ុន្តែករណីពិសេសចំថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះបើសិនជាករណីមិនទាន់បង្ខំទីគឺគេមិនអើចុះអនុវត្តទេគេច្រើនទៅទុកដល់ពេលថ្ងៃធ្វើការដើម្បីឲ្យវាស្របទៅតាមពេលវេលាបាទហើយបើខ្ញុំមើលទៅបញ្ហារឿងនេះតកតងនឹងការចុះទៅបង្ក្រាបទៅដល់ក្នុងយើងខ្ញុំនិយាយមុនពេលដែលបាត់ផ្លូវបណ្ដៃថាចុះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុះរើឬក៏ដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលហ្នឹងគឺមិនគួរធ្វើទេបាទមិនគួរធ្វើប៉ុន្តែបើគេបង្កើតបងនេះគឺតកតងនឹងកថាស្ថានភាពចាំបាច់បង្ខំគឺអ្នកដែលប្រចាំការហ្នឹងគឺគេអាចចុះទៅធ្វើការ
បាទដើម្បី
រក្សាសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែតកតងនឹងបញ្ហានេះតើយើងគិតមើលថាជាការការពាររក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជីវរដ្ឋការពារសុវត្ថិភាពជីវរដ្ឋឬក៏ជាការបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សារហូតដល់រងរបួសទាំងសងខាងនោ
ះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអំសំអាតបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំអាតទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ធំ VA បានភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទវិញជាមួយលោកថេនណាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកថេនសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទណាជម្រាបសួរ
លោកសុខខណ្ឌា
ជម្រាបសួរលោកបា
ទ
បាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
បាទខាងខ្ញុំមានចំណល់ត្រង់ថាចំណុចដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ធំមានច្រើនប្រភេទច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែមួយកន្លែងត្រង់ដែលដីតំបន់ដីដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញសជួននោះជួយដីជូនបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្គប់បានអាស័យផលតែជាប្រយោជន៍ដែលគ្រឿងអាស័យផលមិនបានទេទៅបានលោកផ្សេងពេលចុះមានជំនឿដាក់ការប្តឹងប្តល់ទៅពីឃុំរហូតដល់សុខដល់ទៅខេត្តហើយដោះស្រាយតាំងពី2015រហូតដល់2017-18នេះវាមិនបានដំណើរការទេដែលលោកគ្រឿងអាស័យផលពីមុនដូចចំណាច់ឯកសិទ្ធលើកឡើងថាជាប្រយោជន៍ដែលគ្រឿងអាស័យផលជួយដល់ប៉ុន្តែតែអ្នកជាបស័យផលនោះអត់បានទេតែបានតែអ្នកមិនដែលបានធ្វើនៅភូមិឃុំផ្សេងផ្សេងគេទៅចូលធ្វើបានចំណែកដែលអ្នកជាបស័យផលចូលទៅធ្វើមានអាជ្ញាធរហាមឃាត់ដូច្នេះភាពទៅធ្វើនឹងអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានកម្រិតសមាបានជាចិត្តមិនមើលឃើញ
ហើយអនុវត្តតាមសជួរណបរិថាបាលនេះចងល់របស់ខ្ញុំមានបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថេនៅកំពង់ធំសូមភ្ជាប់សំណួរមួយតាម Facebook មកពីលោកពន្លឺដែលបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាអាញាធម៌មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋបានហើយមានអ្នកស្លាប់ដែរឬទេមកកណាត់ក្រោយនេះលោកអមសំអាតបានឆ្លើយរួចទៅហើយអំពីករណីនៅកិច្ចនេះលោកប្រហែលជាតម្រង់ទៅលើករណីនៅកិច្ចនេះប៉ុន្តែឥឡូវសូមជួយលោកឆ្លើយចំនួនលោកថេនហើយនិងសំណួរ
ដោយតែពាក់កណ្ដាលរបស់លោកពន្លឺផងអញ្ចឹងសូមជួយលោកសំអាតបាទបាទសូមអរគុណបាទសំណួរបាទតាមការពិតទៅបញ្ហាដីធ្លីយើងឃើញថាបើសិនជាអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមិនធ្វើការដោះស្រាយទេគឺបញ្ហាដីធ្លីនេះជាបញ្ហាក្តៅគគុកបាទដូចយើងបានដឹងហើយកាលពីមុនឆ្នាំ 2012 ឬក៏ 2013 ជាដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តដែលធ្វើការតវ៉ាធ្វើការទាមទារយើងឃើញថារហូតដល់មានការបិទផ្លូវជាបណ្ដាហើយមានការផ្ទុះឡើងគ្រប់ខេត្តហើយមានការលើកគ្នាមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រមុខរដ្ឋបាលគឺសម្ដេចរដ្ឋត្រីជាដើមដែលពេលហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានការបារម្ភណាពីព្រោះ កម្ពុជាយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្របប្រវត្តិដីធ្លីនៅសំឡូតបាទការឡើងហើយបញ្ហានេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានយករំត្រីក៏ធ្លាប់លើកឡើងពីបញ្ហានេះដែរថាឲ្យប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបើសិនជាអាជ្ញាធរគាត់រូតរឿងក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងអាចទុកស្គាល់ថាយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយបានដូចជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នឃើញថាមិនរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើការដោះស្រាយដែរដូចជាខាងក្រសួងដែនរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មហ ដោះស្រាយប៉ុន្តែរឿងខ្លះយើងនៅដោះមិនទាន់ចប់ហើយរឿងខ្លះអូសអនឡាញនេះដែលយើងបារម្ភកាលណាបញ្ហាដីធ្លីអូសអនឡាញហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់ទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងក៏ក្រើកឡើងនេះបញ្ហាដីធ្លីនៅតែបន្តអញ្ចឹងភាពច្រើនដែលខ្ញុំឃើញកើតឡើងនៅអំពើហឹង្សាដែលមានស្លាប់ឬក៏របួសដែលកើតឡើងគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហានៃដំណោះស្រាយដីធ្លីមិនបានលទ្ធផលមិនបានរលូន
បាទសូមអរគុណលោកសំអាត
ខ្លះនៅពេលដែលមានអំពើហឹង្សាកើតឡើងហើយបានទៅដោះជាក្រោយអានេះគេថាយឺតពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរួចទៅហើយបាទ
បាទលោកសំអាតលើយើងនៅមានពេល1នាទីចឹងសូមលោកសង្ខេបនៅអ្វីដែលលោកចង់មានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាជ្ញាធរបាទសូមជឿ
បាទខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាសូមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះដោយសន្តិវិធីដោយយុត្តិធម៌បាទដោយធ្វើយ៉ាងណាគឺរក្សានៅសន្តិភាពបានន័យថាជៀសវាងនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើសាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនបាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោកបាទ
អរគុណលោករាសីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបអំពីបញ្ហាពន្ធគយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជឿថានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារលើប្រព័ន្ធ Twitter លោក Trump បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Wilbur Ross មានគម្រោងពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបអំពីអ្វីដែលលោក Trump ហៅថាពន្ធគយដ៏ច្រើននិងឧបសគ្គនានាដែលមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump និងប្រទេសចំនួន28ដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមានការប្រកែកតវ៉ាដាក់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលលោក Trump យកពន្ធគយថ្មីចំនួន 25% លើការនាំចូលដែកថែបមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹង 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមជាការឆ្លើយតបមកវិញមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមយកពន្ធបន្ថែមទៀតលើការនាំចេញមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដូចជាម៉ូតូ Harvey Davidson ទឹកក្រូចទឹក Cranberry ជាដើមតបមកវិញលោក Trump បានស្នើថាប្រសិនបើមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើនការយកពន្ធគយលើផលិតផលរបស់អាមេរិកលោកនឹងយកពន្ធថ្មីលើរថយន្តដ៏មានប្រជាប្រិយនានារបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលនាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Thomas Ogier Quintana អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកយល់ឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសអំពីជំនួបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un លោក Thomas Ogier Quintana បានបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកបង្ហាញរបាយការណ៍របស់លោកអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថាថ្ងៃនេះយើងឃើញពីអ្វីដែលទំនងជានឹងមានភាពប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនិងសន្តិសុខដោយសារតែកូរ៉េទាំងពីរបានកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហើយកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងរៀបចំជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមួយរបស់អង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May គ្រោងនឹងចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈលើប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើអតីតមន្ត្រីចារកម្មរុស្ស៊ីលោក Sergey Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកហើយលោកស្រី Theresa May ក៏នឹងបញ្ជាឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ផងដែរសារព័ត៌មាន The Times of London នេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសដូចនេះរបស់លោកស្រី Theresa May អាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរួចមកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបះបោបានដណ្ដើមកាន់កាប់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តមួយនៅជាប់ព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់អញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខ15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏រងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងស្រុកអាណាដារ៉ានៅភាគខាងលិចខេត្តហ្វារ៉ាបន្ថែមពីនេះទៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបង់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តយោធានិងអាវុធជាច្រើនគ្រឿងក៏ត្រូវបានរឹបអូសផងដែរមនុស្សទាំង11នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះឯកជនរបស់ទួគីមួយគ្រឿងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះបានបុកជាមួយនឹងភ្នំនិងផ្ទុះឆេះក្នុងអំឡុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាញាធិបតីអ្នកនាំពាក្យអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងអាចអះអាងបានថាយន្តហោះឯកជនទួគីមួយគ្រឿងដែលហោះកាត់ពីលើដែនអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបាត់ខ្លួនពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងបានធ្លាក់នៅជិតក្រុងសាអេខូតដែលមានចម្ងាយប្រមាណ370គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមឧទ្ធម្ភចម្បងមួយក្រុមនៅក្នុងផ្នែកភាគខាងកើតតំបន់ឃូតាប្រទេសសៀរីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជម្លៀសអ្នករងរបួសចេញពីតំបន់នោះក្រុមជេសអាល់អ៊ីស្លាមបានប្រកាសដូចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានបន្ថែមថាខ្លួនបានទំនាក់ទំនងខ្លួនបានតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកចុងអ៊ុយយ៉ុងបានសរសើរប្រទេសចិនថាបានដើរតួនៅក្នុងការជួយជំរុញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមចរចាអំពីការបញ្ចប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជំនួបរវាងលោកចុងអ៊ុយយ៉ុងជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយកម្ពុជាលោកយ៉ាងជាឈីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីជំនួបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.